صباح wanaagsan dhageystayaal idinkii meel kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaada bisha Februarina waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 duhurnimo, idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jiir halkan idin kala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Xaashe Ibraahim.
Qodobadan idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ku dhawaad kala bar dadka Mareykanka ah loo dhacay xog u qarsoonayd. Sidee ayaa xogtaasi loo ilaashadaa? Faalid ayaanu idinka haynaa.
Waxa ay dhici kartaa qofka magaciisa in sharci lagu sameeyo ama bangi lagu furto ama lacag lagu soo qaato ama waxyaabo badan oo qofka dhaawac u geysan kara oo magaciisa la isticmaalo.
Waxa kale oo aad maqli doontaan xaaladda Idlib ee dalka Suuriya oo cirka isku shareertay Ruushka iyo Turkiga oo qarka u saaran inay isku dhacaan.
Qodobada kale aanu dhageysanaynaa haynana waxa ka mid ah:
Britain marnaba kuma farxayso Cabdixaafid oo guusha xisbiga garabka dhigay ee lagu xiriirin jiray isbahaysi ka dagaalamaysa Suuqyada Ireland. Sidaa awgeed, wadahadalladan Britain iyo u bilaabmay European Union-ka ee ah kala gurashada ee ku saabsan wadahadalka xagga customka iyo suuqa dunida ah way ka soo horjeedaa xisbigan iyo Sinn Féin maadaama ay dowladdan Irish-ka ayna awood ku yeelatay.
Waa xisbiga Sinn Féin oo mar dagaalkula jiray Britain oo guulo ka keenay doorashada Jamhuuriyadda Ireland, guushani saameyn ma ku yeelan kartaa Britain?
Wararkii ciyaaraha iyo dowladda Canada oo dadka soo galootiga ah ugu baaqday inay degaan tuulooyinka iyo degmooyinka yaryar waa maxay sababtu? Idaacadda ayaad ku maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Tirada ilaa iyo iminka u dhimantay xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus ayaa gaadhay 900 oo qof, halka ay tirada xanuunka laga helay dalka Britain ay kor u kacday, taasi oo keentay inay dowladda Ingiriiska ku dhawaaqday khatar weyn oo soo kordhay. 8 qof ayaa xanuunkaasi laga helay dalka UK. Wasiirka caafimaadka ee dalka Britain, Mark Hancock, ayaa sheegay inuu siiyey awoodda dowladda siinaya inay karantiimeyso dadka xanuunka qaba si loo xakameeyo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii ugu horeysay booqday cusbitaal lagu daweynayay dadka xanuunkaasi ee ku dhacay.
Inkasta oo ay dhaleeceeyeen ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, hogaamiyaasha mucaaradka iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa mas-uuliyiinta Baakistaan aanay weli sii daynin hogaamiyaha koox caan ah oo ku sugan Baakistaan oo la qabtay bishii lasoo dhaafay isagoo lagu eedeeyey kicin iyo aflagaadeynta dastuurka waddanka. Mas-uuliyiinta ayaa xiray Manzoor Pashtun oo ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Pashtun Tahfuz ee loo soo gaabiyey BTM bishii January isagoo ku sugan gobolka Khaybar Pakhtunkhwa ee dalka Pakistan. Dhaqdhaqaaqiisa ayaa waxa uu ololeeyaa in lasoo afjaro rabshadaha iyo jabhadeynta ka jirta gobollada ay ku badan yihiin qoomiyadda Pashtun iyo sidoo kale in lasoo dhameeyo muquulinta iyo xariga sharci darrada ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada idaacadda VOA Washington toos idinka imanaysa. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa 4 sarkaal oo ka tirsan milatariga Shiinaha ku eedeeyey inay jabsadeen warbixinta hay-adaha hay-adda aan idhaahda Equifax oo ah mid ka mid ah 3 hay-adood ee ururiya warbixinta amaahda macaamiisha iyo heerka sumcadda ee dadka dalka Mareykanka, iyo sidoo kale inay xadeen xogta shaqsiyadeed ee ku dhawaad kala bar dadka Mareykanka. Warbixinadaba muutaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisa oo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim.
Waa markii labaad ee waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ay xukun dembi ah ku soo oogto xubno ka tirsan milatariga Shiinaha oo xaday xogta shaqsiyadeed ee dadka Mareykanka ku dhaqan. Magacyada, taariikhda dhalashada iyo lambarada aqoonsiga qofka ee loo yaqaan social security number ee dad ay tiradoodu dhan tahay 145 million oo Mareykan ah ayaa la xaday oo ay la socdaan lambarada laysanka darawalada ee ugu yaraan 10 million oo Mareykan ah iyo lambarada kaararka deynta ee qiyaastii 200,000 oo muwaadiniinta Mareykanka ah. Afarta Shiinaha ah ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay xadeen sirta ganacsiga ee Mareykanka. Dhaawacay arintani gaarsiin karto dadka Mareykanka ee xuqtooda la dhacay ayaan hadaba wax ka weydiiyay injineer Safiya Axmed oo takhasus gaar ah u leh cilmiga tiknoolajiyadda.
Waxa ay dhici karta qofka magaciisa in sharci lagu sameeyo ama bangi lagu furto ama lacag lagu soo qaato ama waxyaabo badan oo qofka dhaawac u geysan kara.
Talaabooyin dhowr ah ayaa u bannaan dadka ay arrintani saameysay oo ay ku ilaalin karaan in dhaawac loo geysto sumcadooda, sida in magacooda deyn lagu qaato, account bangi lagu furto, iyo in sidoo kale dhibaato loogu geysto dad kale. Talaabooyinkaasi kuwa yihiin ayaa waxaa mar kale noo faahfaahinaysa injineer Safiya Axmed.
Aqua Fax School oo DataBridge lagu sameeyey waxay tagi karaan website-kooda. Website-kooda markay tagaan waxaa jira waxaad gelinaysaa magaca qofka magaciisa saddexan waxaa leedahay website-ka Aquafax Breaching Settlement.com. Markay tagaan waxay gelinayaan magacooda saddexan, waxay gelinayaan social security-kooda lixda ugu dambeysa ayay gelinayaan. Marka waxaa usoo baxaya waa lagu xaday oo laguma xadin, ama haday way ku saameysay kumay saameyn baa kuusoo bixi karta. Mar hadday way ku saameysay kuusoo baxdo waxaa jira 800 number kaasaad wacaysaa, waxay ku siinayaan marka identity protection wax la yidhaahdo. So qofku waa inuu sameeyo horta passwordkiisa oo dhan waa inuu bedelo. Waxaa kaloo jira marka passwordka aad bedeshid waxaa la yidhaahdaa 2-factor authentication. Haddii aad passwordkaaga aad isticmaalaysid lagugula soo xiriiro, email lagu soo diro ama text message lagu soo diro oo lagu yidhaah maadaa computerkaa ka gelaya, waxaa lagu leeyahay temporary code baan kuu soo diraynaa geli haddaad adigii tahay. Tan kale waxaad samayn kartaa waxa la yidhaah security freeze, inaan magacaaga la isticmaali karin social security card freeze baad ka dhigaysa, waxna lagu apply karayn karaynin, kaarna lagu doonan karaynin. Qaar baa guriga ku iibsada, qof ilmo yar magacii intay xadaan bay guriga ku iibsadaan, way dhacdaa. Kuwa credit report-kaad wacaysaa waxaad leedahay creditkayga waxaan rabaa inaan freeze gareeyo. Markuu qofku creditka uu buuxsanayo ama wax iibsanayo waxay sameeyaan credit check, kuwaasaa laga soo sheegarayaa qofku inuu kirada ma bixiyaa, deynta ma iska bixiyaa, bangigiisa maxaa ugu jira, waxaasoo dhan kuwaasaa lagala xiriiraa. Aquafax-kan la jabsaday baa ka mid a kuwa credit report-ka sameeya. Kuwo kaloo waaweyn baa jira, waad la xiriiraysaa waxaad leedahay freeze ii sameeya, freeze baa lagu sameynayaa. Marka inaan qofbaba waxba ku apply garayn karin social security-gaas ayaad samayn kartaa. Talabaad, waxaad samaysaa biil aanad garanayn oo adreskaaga ku qoran hadduu kuu yimaado ha ignore garaynin, daba soco biilkani xaguu ka yimid, adreskaaga say ku heleen, waxaan ku yimid muxuu yahay, waa inaad ogaatid. Waraaqaha ha tuurin, waxaa jira mashiin yaroo la soo iibsado lagu jeexjeexo waraaqaha, mashiinkaa soo iibso, statementkaaga la soco, bangigaaga la soco, si fiican loo akhri credit card-kaaga, waxaad adigu isticmaasho ood garanaysaa cid kale inay kula isticmaashay eg, bangigaaga in shilin lagala baxay ila intaad kala baxday adigu ood garanaysaa eg, la soco. Markaad intaasoo dhan samaysid, passwordkaaga waxaad isku daydaa inaad bedeshid oo 2-factor authentication aad samaysid weliba. Iminka inta badan bangiyadi iyo way offer gareeyaan, kambani kasta uu offer gareeyaa multi authentication baa leedahaa bedel. Markaad bedeshidna ha ka dhigin magacaaga, social security-kaaga oo kale ha ka dhigin, dhalashadaada ha ka dhigin, ilmahaada magaciisa ha ka dhigin, magaca waalidka ha ka dhigin, magaca qoyska odaygaaga ha ka dhigin, wax aan la garayn oo isku jacburan ka dhig numberka. Waxaad ka dhigtaa waxyaabo badan oo da isku jacabtay adigu aad adigu garan kartid. Telefoonkaagana password u samee, ila haddii aad tiraahid 2-way authentication baan ka sameynaya, waxaa laga yaabaa inay telefoonkaaga kaala soo xiriiraan. Telefoonkaaga waa inaad password u samaysaa, lagu kaa lumi karaa, meel baad kaga tegi kartaa, waa la jabsan karaa. Marka haddaad farahaaga ka samaysid, farahaagii dhaacidima hayso ma.
Waa mid ka mid ah jabsashadii ugu ballaarnayd ee xogta dadka Mareykanka loo geysto inta la og yahay. 4 sarkaal oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegay inay jabsadeen shabakadaha kombiyuutarka ah ee adda Equifax sanadkii 2017 iyagoo ku xadgudbay macluumaadka shaqsiyadeed ee malaayiin Mareykana. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa sheegay Isniintii in heerka xatooyadu ay xaddhaaf tahay, ayna ku khasabtay malaayiin Mareykana inay qaadaan tallaabooyin looga hortagayo tuugada xadda aqoonsiga qofka.
Our cases reveal a pattern of state-sponsored computer intrusions and thefts by China, targeting trade secrets and confidential business information. Indeed, about 80% of our economic espionage
processes. Xaqiiqdi ku dhawaad 80% dacwadaha basaasnimada ee dhaqaalaheena ayay saameyn ku yaratay dawladda Shiinaha qiyaastii 60% dhammaan kiisaska sirta ah ee qarsoon ee ganacsiga sanadihii ugu dambeeyay waxa xiriir la leeyihiin Shiinaha
inta badan dadka jabsada kombiyuutarada waxa ay xariif ku yihiin xatooyada xogta dadka ee ku jira kombiyuutarada hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay gaar ahaan hadii uu qofku adeegsado magacyada iyo taariikhda dhalasho ee xubnaha qoyskiisa maxaa hadaba dhacaya hadii uu qofku adeegsado magacyada xubnaha qoyskiisa iyo taariikhdooda dhalashada waa tan markale injineer Safiya Axmed
waa la tabsanayle magaciisi baa la garanayaa haddana tan labaad waxay sameeyaan tuugada markay xadayso magacaagii bay garanayaan kraakiin waxay sameeyaan software magacaagii buu nambaro ku darayaa waxba ku darayaa ilaa uu helo aniga waxaan sameyn jiray wal ama word hadii password lagu xiro ayaanu isnidaana bal nambarka lagu xiro raadiyamo markaas saasuu ku raadinayaa uu raadinayaa marka ugu dambeysa wad helaysa wixii aad isu keenaysaa nambaradii saad isugu wadid mo
adeegsanayaasha u dhashay Shiinaha ayaa waxaa lagu soo oogay oo ay wajahayaan dacwado ah shirqool iyo in ay ku kaceen khiyaano xagga kombiyuutarka ah basaasnimo dhaqaale iyo khiyaano xagga isgaarsiinta tiknoolajiyadda ah maadaama dhammaan adeegsanayaasha ay dibadda ka joogaan Mareykanka uma badna in la soo xiro
وهجاج وحيد وربحنتي عشاء إبراهيم أي نقد يا رسي حكتا دتك مريكن كتجن إيه لود عي
صباح ونكسن نهدى بسيال مركلة من الكسود نجم مغليسان ترى كم دا إذا مدا الدولة ده سوريا هي تركيا هي غير يودي kadib markay weeraro iyo duqeymo ay iswaydaarsadeen gudaha dalka Suuriya dadka ka faalooda siyaasada Suuriya ayaa sheegay in ay dawladda Assad ku dhicin weeraro aanu Ruushka raali ka ahayn arintan ayaa laga walaac qabaa in ay diblomaasiyadda ay wadaan Turkiga iyo Ruushka ay saameyn weyn ku yeelato warkii ugu dambeeyay waxay noo soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuni
Bahinta dalka Syria ayaa xaqiijiyay in ka badan 5 askarta Turkiga in ay geeriyoodeen halka tiro kale oo intaasii ka badan ay dhaawacmeen kadib markii militaryga dawladda Suuriya ay duqeyeen xarun military oo dawladda Turkiga ay ku leedahay goron diyaaradeed oo ku yaala magaalada Idlib ee waqooyi galbeed ee dalkaasi hay'adda xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegtay 6 kamid ah ciidamada Turkiga iyo 4 kamid ah maleeshiyada ay taageerto in la dilay kadib markii ciidamada Bashar al-Assad ay duqeyeen xarun militaryga Turkiga ay ku leeyihiin halkaasi diyaaradaha qumaatiga oo ka caay dawladda Turkiga iyo gawaarida gurmadka degdega ayaa dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay u daad gureeyay dhinaca dalkaasi Turkiga saraakiisha xukuumadda Ankara ayaa sidoo kale sheegay ciidamada Turkiga in ay qaadeen weerar aargudasho ah oo ku aadan duqeymaha lagu laayay ciidamadeeda. Wasaaradda Difaaca Turkiga waxay xaqiijisay 115 goobood oo ka mid ah taliska Suuriya in lala eegtay duqeymo, halka in ka badan 100 ciidamada militariga Suuriya lagu go'doomiyay ama lagu dilay waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa sidoo kale war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada Turkiga ay burburiyeen gawaarida gaashaaman oo ay wateen ciidamada Bashar al-Assad. Wasaaradda ayaa sheegtay in xukuumadda Ankara ay sii wadi doonto ka jawaabista weerar kasta oo lagu qaado ciidamadeeda ku sugan xarumaha kormeerka Turkiga ee waqooyi galbeed ee dalka Suuriya. Dhinaca kale hay'adda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalkaasi Britain ayaa beenisay in duqeymaha Turkiga ay sababeen in la dilo ama la go'doomiyo 100 ka mid ah ciidamada Bashar al-Assad, balse hay'addani ayaa xaqiijisay geerida 73 xubnood oo ka tirsan taliska iyo kooxaha hubaysan ee magaalada Idlib. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli isbuucii la soo dhaafay 7 askari oo Turkiya ah iyo dad rayid ah lagu dilay duqeymaha ciidamada Suuriya ay ka geysteen magaalada Idlib, taasoo dhalisay xiisad kacsanaan ah oo dhexmartay labada dhinac. dirirta xoogan ee u dhaxeysa ciidamada Turkiga iyo kuwa dawladda Syria ayaa cirka isku shareeray kadib markii maleeshiyada mucaaradka Syria ee taageerada ka hela dawladda Turkiga ay bilaabeen in weeraro gaadmo ah ay ku qaadaan ciidamada dawladda Bashar al-Assad. Xukuumadda Ankara ayaa baryihii la soo dhaafay waday howlgallo ka dhana ciidamada Bashar al-Assad oo isku ballaarinayay deegaano ka mid ah gobolka Idlib. Saraakiisha milatariga Turkiga ayaa ku hanjabay in ay tallaabo adag ka qaadayaan ciidamada dawladda Bashar al-Assad haddii aysan isaga bixin deegaanada cagaaran ee ka mamnuuca ah milatariga. Dalka Syria ayaa ka taagan qalalaaso dhinacyada amniga iyo dagaalo u dhexeeya dawladda Bashar al-Assad iyo mucaaradka dalkaasi tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoonada looga soo horjeedo Bashar al-Assad xilli dawladaha Turkiga, Ruushka iyo Mareykanka siyaabo kala duwan ay u taageeraan qaybaha isku haya waddankaasi. Ilaa iyo hadda mucaaradka Syria iyo dawladaha taageeraya maleeshiyaadkaasi kuma aysan guuleysan in ay xukunka ka tuuraan dawladda Bashar al-Assad tan iyo markii uu bilowday kacdoon looga soo horjeedo madaxweynaha xukuumadda dalkaasi sanadii 2011-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dawladda Kanada ayaa dhiirigelinaysa in dadka soo galeetiga ahay ay degaan deegaano ka dhigtaan magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka si ay u daboolaan baahida shaqo ee ka jirta magaalooyinkaasi. Laakiin Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dadka soo galeetiga ah ee sida aadka ah u degan magaalooyinka waaweyn. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Dawladda federaalka ah tan gobollada iyo magaalooyinka ayaa garwaaqsan in shaqooyin badan oo ka bannaan magaalooyinka yaryar ay buuxin karaan dadka soo galootiga haddii middaasi lagu dhiirigeliyo. Dawladda federaalka waxay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku dhawaaqday barnaamijyo lagu dhiirigelinayo dadka cusub si ay u buuxiyaan shaqooyinka bannaan. Barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah Atlantic Immigration Pilot oo lasoo gaabiyo AIP, iyo Rural and Northern Immigration Pilot oo isna loo soo gaabiyo RNIP oo labaduba qayb ka ah barnaamijyada dadka soo galootiga u fududeynaya inay la qabsadaan magaalooyinka yaryar isla markaana lagu hubinayo inay helaan shaqooyin ku haboon. Bashir Cali Haaji oo loo yaqaano Jamaal wuxuu madax u yahay hay'ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee loo soo gaabiyo Iskeerdo oo ah hay'ad dalkan keenta dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida. Waxaan marka hore weydiiyey malaan kula xiriiray qadka taleefanka magaalada Edmonton sida hay'ad ahaan ay u arkaan dadaalada dowladda ay ku dhiirigelinayso in dadka cusub ay degaan magaalooyinka yaryar.
Xuseen, aad baad mahadsan tahay. Hay'ad ahaan, iskard ahaan, aad iyo aad baan isu dhaweynaynaa dadaalada ay dowladda Kanada waddo, dowladda federaalka Kanada, ee ay ku dhiirigelinayso dadka cusub soo galootiga ama qaxootiga ah ay dejinayso magaalooyinka yaryar. Sababtu waxa weeye, dejinta marka dadka dalka ku cusub la dejiyo magaalooyinka yaryar, waxaa iskaashanaya dowlad goboleedka ama degmada la dejiyey iyo dowladda federaalka marka ku kaalmaynaysa arrinka, oo wixii dhaqaale iyo dejintooda iyaguna ku kaabaysa iyo iyagoo dadku halka iyaguna markiiba maaragtay shaqooyin loo diyaariyey ay ka helayaan, oo dadkii markaa la sii ogeysiiyey in dadkaasi ku soo deegan yihiin oo meesha la dejinayo, markaa dadkaasi marka ay already halkaa tagayaan waxay og yihiin shaqaday ka shaqayn lahaayeen iyo iskuulkay tegi lahaayeen iyo meeshay tegi lahaayeen.
Sanadkii 2018-kii 64% dadka soo galootiga ee yimid dalkan Kanada waxay deegaan rasmi ay ka dhigteen magaalooyinka waaweyn sida Toronto, Edmonton, Montreal, Vancouver iyo Calgary. Haddaba Ahmed Cali Domey oo ka mid ah Soomaalida ku cusub dalkan, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaan weydiiyey waxa Soomaalida uu ka mid yahay ay ku doortaan magaalooyinka waaweyn.
Waxay dhalinyarada ku jecel yihiin magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale. Waxay leeyihiin communityo oo ku hadlo luqadooda. Qofka markuu cusub yahay, problemku ugu badan waxay tahay luqadii. Marka waddanka ay imaado, waxaa u baahan tahay cid kula xiriiriso immigrationka oo ka caawiso waraaqihii immigrationka ama dacwadaada ka caawiso. Waxaa kale oo jiro haddana magaalooyinka u waaweyn inay ku yaalaan warshadihii dhan. Warshadihii dhan maadaama annaga aan nahay dad xamaali ah, haddana xamaaligii waxaa badanaa laga helaa magaalooyinka waaweyn mid kale marka aad magaalooyinka weyn joogto waxaad helaysaa dad kulo luqad ah oo luqadda aad ku hadlayso ku hadlaya oo Soomaali ah markaas waxaad dareemaysaa maadaama meel walba qurba ay tahay haddana waa qurbadii waa kaaga sii dhowdahay waayo wax walba aad weydiinaysaa waddanka isbeddelka ka jira weydiinaysaa sida sharciyada waxyaalaha badan oo markii lagu sharxo waxaad dareemaysaa farxad
kasoo caawinta Soomaalida ku cusub dalkan ay u fidiyaan kuwii ka soo horeeyay sidoo kale waxaa la sheegaa inaysan dareemin inta badan midabta koorsi la mid ah magaalooyinka yaryar oo mararka qaar laga soo sheego falal isirnaceyba waa kan Cabdi Fataax Xasan Axmed Sate oo in muddaha degan magaalada Toronto
dadka badan ee Soomaalida waddanka imaanaya waxay door bidaan inay yimaadaan magaalooyinka waaweyn sida magaalada Toronto kale sababtoo ah qurba inay joogaan oo kala madreemayaan maadaama ay dad badan oo Soomaali ah oo waddanka ugu soo horreeyay ee degan yihiin iyo wax walba u baahan yihiin oo ay helayaan ayagoo ay Soomaali ahaayeen marka arrimahaasi ugu baarto u door bidaan inay yimaadaan magaalooyinka yarna waxaa laga sheegaa xoogaa marta mas'uuliyad laga sheegaa cunsuriyadaas ka soo kala xarraan sababtoo ah magaalooyinka waaweyn maarto sidiida noocaas oo kale ma jirto sababtoo ah dad badan oo ajnabi oo wadamo kala duwan ka yimid ayaa ku badan
laakiin madaxa hay'adda iskaardo Bashiir Xaaji Cali Jamaal wuxuu qabaa fikrad taasi ka duwan wuxuu aaminsan yahay in magaalooyinka yaryar ay dadka soo galootiga u fursad badan yihiin sidoo kalena dhalinyaradu ay uga badbaadi karaan maandooriyaha iyo dhibaatooyinka kale sida dilalka oo aad ugu badan magaalooyinka waaweyn
faa'iidooyin badan ayaa ku jira in dadka maarka soo galootiga ama qaxootiga ee dadciyo magaalooyinka yaryar waxa ka mid ah dadka cusub si fudud ayay ula qabsanayaan maarka deegaanka la dadciyay faa'iidooyin ku jirta waxa ka mid ah dadka ugu jira luqadii oo ay si dhaqso ah u bartaan iyagoo ka nabad gala waxyaalaha maarka dambiyada lagu galo sida magaalooyinka waaweyn waxa ku badan maandooriyaasha iyo dadkan maarka dambiilayaasha iyo waxyaalahan saameeya dhalinyarada soo jiita ee u horseeda waxyaalaha xun iyo inay dambi ku galaan qofku waxa soo dhameeyo nabad galaya shaqadiisa iyo gurigiisa ama iskuulkiisa iyo gurigiisa ayuu ka dhaxaynaya
Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Ireland waxa ka qabsoontay doorashadii guud ee dalka waxaana guul weyn ka soo hoyay xisbiga Sinn Féin oo gacan saar la lahaa kooxdii IRD ee ka dagaalamay jirtay wqooyiga Ireland Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xiriirka wanaagsan ee la leeyihiin Jamhuuriyadda Ireland xitaa natiijada doorashada ee xisbiga Sinn Féin uu guusha wanaagsan ka gaaray Hadaba Cabdi Casiis Axmed Muuse oo degan magaalada Dublin kana faallooda arrimaha Yurub doorashadana si hoose ula socday ayuu Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil waxa uu ka wareystay halka la isla marayo iyo guusha xisbiga Sinn Féin waxay uga dhigan tahay UK
xisbiga Sinn Féin ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii Jamhuuriyadda Ireland doorashada guud waxayna Sinn Féin ku tilmaantay kacdoon dimuqraadiya oo ka dhacay Jamhuuriyadda Ireland taariikh ahaan siyaasad ahaan siyaasadda qarniga jirtay ee Jamhuuriyadda Ireland ee hoggaaminayeen labada xisb ayaa isbeddel weyn ku yimid 100 sano ka dib Sinn Féin 1920 bay heshay xisbiga dawladda ayaa siibtay oo uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Leo Varadkar wuxuu helay 120 waxa kala kaalinta labaad galay xisbiga mucaaradka ee weyn oo isaguna hoos u dhac weyn ku yimid oo 120 keenay marka sidaa awgeed xisbiga Sinn Féin ayaa noqday xisbiga ugu weyn ee Jamhuuriyadda Ireland waxaana xisbigaasi uu isaguna ka jiraa wqooyiga Ireland oo uu ka yahay xisbiga labaad
ee dalka Britain
hoggaamiyaha xisbiga Sinn Féin Maria Lua McDonnell waxay sheegtay in xisbiyada garabka bidix ay kala hadlayso in dowlad ay soo wada dhisaan laakiin dalku wajihi doono dhowr usbuuc ama bilood oo dowlad la'aan ah madaxweynaha qaabka dowladdu noqonaysana labada hadlaya xilliga
waa tahay Cabdi Casiis xisbiga Sinn Féin ayaa guul weyn ka gaaray doorashadan bal taariikhdiisa noo soo koob xisbigaas
xisbiga Sinn Féin ee guusha weyn ka gaaray waxaa hoggaamin jiray hoggaamiyihii hore ee Sinn Féin Gerry Adams waxaana lagu xiriirin jiray in uu xidhiidh leeyahay jabhadii ka dagaalami jirtay wqooyiga Ireland ee loo yaqaano IRA Sinn Féin waxa macnaheedu waa kelmad Irish ah waa annagii macnihii waa hadal kelmad goodin ah ama hanjabaad ah waxaana la aasaasay Sinn Féin 1905 laakiin mar dambe ayaa dib loo aasaasay 1969 ilaa aakhirkii 1996 Sinn Féin waxaana ay u dagaalami jireen xuquuqda dadka Irishka ka timiga ah ee ku nool wqooyiga Ireland Sinn Féin way beenin jirtay inay IR ay xiriir la lahayd isbiga Sinn Féin waxa uu gaaminayay ninkaasi Lawrence Fitzgerald Adams ee caanka ahaa waxaanu meelku u hayay 130 sano waxaana jirtay in mar laba tan xabbado lagu murtay isaga oo la waxuun u soo gaaray Fitzgerald Adams markaas sida awgeed heshiiska 1998 ee Lawrence Fitzgerald Agreement ayuu Fitzgerald Adams iyo ninkii Lawrence Martin Magnus oo labadaba ay door ka qaateen waxaana lagu heshiiyay xilligaas oo la dhisay dowlad waqooyiga Ireland siyaasanay ee booha nabad ku dhalatay waqooyiga Ireland waxaana nabadaasi hoggaaminayay Bill Clinton madaxweynaha hore ee Mareykanka iyo Tony Blair iyo nin fayso sarka ah ee Irish Colin Tray ahayn baare markaas sidaas ayay ku dhisneen shifayna ay nabad ku qaateen
waa taay Cabdi Cabdiis waa shirkii caanka ahaa ee jimcaha wanaagsan ee Bill Clinton uu ka odeeyay guushan shifayn maxay uga dhigan tahay marka dalka Britain
Britain marnaba kuma farxayso Cabdixaafid oo guusha xisbiga garab ka bixi ee lagu xiriirintay jabhadii ka dagaalamay jirtay waqooyiga Ireland sida awgeed wadahadaladan Britain iyo u bilaabmay European Union-ka ee ah kala gurashada ee ku saabsan wadahadalka xagga customka iyo suuqa kaliya ah waxay kasoo horjeedaa xisbigani Sinn Féin maadaama ay dowladdan Irishka ayna awood ku yeelatay xagga waqooyiga ay awood ku leedahay sida awgeed wadahadalku wuxuu geli karaa jiitan iyo waqti dheer
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Axmed Muuse oo degan magaalada Dublin islamarkaana ka faallooda arrimaha Yurub oo khadka telefoonka ugu horreeyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waa hagaag caasha gabagabadii barnaamijka haddii dhinaca heesaha aynu eegno waa heestii qalbi iyo fanaaniinta Maxamed BK iyo Keen Jackson
halka dunida joogta sida kugu imala dunidu way kala fogtee anoo taagana adduunka runtii ma durugsan jooga daqiiqadiisi maadaba maxamed qalbigan ka daawadaayo adeer kugu daayta gor gor duulayo diyaarad noqon lahaatiin awdiya daruuraha sadawa filaa halka dunida joogta sida kugu imala dunidu way kala fogtee anoo taagana adduunka runtii ma durugsan jooga daqiiqadii timaadaba maxamed Asigan ka tawagayo agar kugu daayta Uruhdi dalkiyo daaliyo yaa uslamoodiye Saalaga wadnaha iyo digdada dawaso Kudarro tegi torte tumi kai gutaha kali tena video sabe kai gutaha
bashir abikar oo isku soo dabaqay barnaamijka caasha ibraahim ca saudi aniga oo ah abdi xafiid awl ismaaciil tani ida cadda dhorrimo hadii lahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad galiyo
halka dunida joogta sida kugu imala Dunidu way kala fogtee anoo taagana adduunka runtii ma durugsan jooga daqiiqadiisi maadaba maxamed qalbigan ka daawadaayo agar kugu daayta haddaan gor gor duulayo diyaarad noqon lahaatiin awdiya daruuraha sadawa filaa halka dunida joogta sida kugu imala dunidu way kala fogtee anoo taagana adduunka runtii ma durugsan jooga daqiiqadii timaadaba maxamed qalbigan ka daawadaayo agar kugu daayta